tione zakali au Hazen. Mwina simunamvepo za Abu Ali au Hassan ibn al-Haytham. Kumayikwa ku Europe, zina lake loa mbama lishulwa mchilatini kuti au Hazen. Koma mchiarabu, zina lake ndi au Hassan. Mkuteka kuti zintuzo mwe mtu yana panga, zima kukuza ni nditu manjira ina yake. Ambiri ama nena kutu Ahazen ndi mtu wafunika kwa mbili pambiri yankani za science. Ziwani hizi. Ahazen anagwira nchito makama po jitaka fukufugu wakuza zintu za science. Mota antamango mchula kuti ndiga swiri wa mbili ya waza science. Anatulugira kapangidwe kama kamera. Zipangizo zone la tintu tingono tingono toso aneka ndi maso. Zoni kila zintu zomwezili patali, komaso magalase ya maso, zinayamba kupangi idopotengela zimene Ahazen anapeza zo kuza mene diso lima gwirira nchito. Ahazen anabadwa chama 965 CE, munzinda wa Basra, ku Iraki. Iye ankako nda kwa mbili kufufu za zintu mwanga maso, zintu za kutambo, mene zintu zinapangidwira, zo kuza mankwala, masamu, nyimbo komaso ndagaturo. Ndiye kwa dizi ntuzomwe anka jitazi, zima tikuza wanji. Tamla mtsinje wa Nairo. Mbiri ya Ahazen inali odziwika kwa zagaza mbiri. Zina mwazimena antu anka mkumbukira nazo, zinalizo kuza maplane yake ofuna kumanga damu, pofuna kusintha kaendeleka mazi amu mtsinje wa Nairo. Damulo, linamangidwa mu 1902 kwa Aswan, patadusa zaka 1000. Mbiri yo, ima nena so kuti Ahazen analindi maplani omanga damu pofuna kujebe sachilala komansa kusefukira kwa mazi mdziko la Egupto. Karif al-Hakim ye mwana liwola mulira wa munzinda wa Cairo atamva za maplaniwo anamuitanisa kuti akamange damu. Koma Ahazen atona msinjeo anaona kuti nchito yosanga ikwanize. Poopa kuphedwa ndi msogoleriyo ye mwana liwankhanza kwambiri anangona mizira kuchita misala. Ahazen anakhalabe choncho mpaka pamene Karif anamwalira mu 1021 patatha zaka 11. Pazaka zosezi, anamusunga pamalo ena ake osungira kwa anthu amisala, ndipo zimene zinamupatsa mwayi wofufuza komanso kuphunzira zinthu zina. Kulemba buku. Pamene ankamutulusa anali atalemba buku lama volume 7 lochedwa Book of Optics. Anthu amaona kuti bukuli ndi limodzi lama buku ofunika kwambiri pambiri ya science. Mbuku lanalemba mozomwe anafufuza pankhani ya kuwala, komaso zimene zimachitika kuti kuwala kuzitulusa mitundu yosiyana siyana. Analemba mozo zimene zimachitisa kuti kuwala kukafika pa galasi loyang'anira, kuzipindika nkuonekera pa malo ena. Komaso zimene zimachitisa kuti kuwala kuzipindika kukadusa pa zinthu zingapo. Anaphunziranso mmene diso linapangidwira ndi zimene zimachitika kuti lione chinthu. Pofika zaka za ma 1200, buku la Ahazen linali litamasulidwa kuchoka mchiarabu kupita mchilatini. Patapita nthawi, akaswiri aku Europe, ankagulisa nchito bukuli ngati poambira akafuna kufufuza zinthu zina. Zomwe Ahazen analemba zokudza maso, zinathandiza akaswiri aku Europe, omwe ankapanga magalasi ya maso kuyamba kupanga zipangizo zone la tinthu, tingono tingono, komaso zone kila zinthu zomwe zili patali. Kachipinda kwa jambo liramo zitunzi. Ahazen anatulukira mfundo ina yake omwe inakhalanga tipoyambira kuti anthu ayambe kupanga makamera. Ahazen anapanga kachipinda kena kake kamdima, ndipo anabola kaboo kakang'ono kwambiri pa koma. Chitunzi cha zinthu zomwe zinali kunja, chinkaonekera pa koma la mkati mwa kachipindako. Chitunzichi, chinkaoneka chifuwa cha kuwala komwe kunkalowa kudzera pa kabooko, koma chinkaoneka chozondoka. Pofika nzaka za ma 1800, anatukira njiloti chitunzi chikaoneka chizita kusungika. Pamene pandipomwe panaambira makamera. Maso atu, komaso makamera omwe alipo masiku ano, zimagwira nchito mafana na ndimene zinka khalira ndika shipinda kandima kacha. Maamusa kuti, poyamba antwa ku Europe sanka mvesa kuti diso limagwira nchito mafana na ndika shipinda kandima kacha. Antu anayamba kuzivesa bwino chama 1600, kasuri wina zina lake John Kepler, ata foto kwa zimene zimachitika. Mawa Musa atela pamenepa. Njira yofunika kwambiri pofufuza za science. Chojiti sachidwi ndi Ahazen, chinali choti ankafufuza kwambiri mmene zinthu za chilengedwe zinapangidwira. Zimene zinali za chilendo kwa anthu ambiri. Ahazen anali mmodzi wa anthu oyamba kuchita kafukufuku, wofuna kutsimikiza ngati nkhani zina za science zinali ndi zoona. Akaona kuti sakukhutira ndi zina zake, sankachita mantha kufunsa. A science amasiku ano amayendera mfundo yakuti chilichonse chizikhala ndi umboni wake. Ambiri amanena kuti Ahazen ndi amene anayambisa kuti a science aziyendera mfundo imeneyi. Choncho tingati Ahazen anasiya mfundo yofunika kwambiri yomwe anthu amamukumbukira nayo. Anati phunzisa zimene science yeniyeni imafuna. Katswiri wina olemba mabuku dzina lake Jim Alkalele ananena za Ahazen kuti sikuti anachuka chifukwa cha zinthu zomwe anafufuza, koma chifukwa choti anati phunzisa zimene science yeniyeni imafuna. Anthu amanena kuti mbuku la Ahazen muli science yeniyeni, chifukwa limatchula momveka bwino za kafukufuku yemwe anachita, maina azipangizo zomwe anafufuzira, kayezedwe, komanso zotsatira zomwe anapeza. Nkhani yathera pamenepa.